Sal ons saam bid. Hemelse Vader, U is die een wat op die troon is. U is almagtig, U is regverdig, U is goed. U is heilig. By U is daar genade en ewige lewe. En by U is daar soveel meer as wat ons kan bid of dink. En daar is soveel meer wat U wil doen as wat ons kan bid of dink deur ons, wat U deur ons wil doen. Heilige Gees, dat U so sal werk, dat Jesus vanaand opgelig sal word. Dat ons Jesus kan sien soos hom nog nooit gesien het nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek wil vanaand met u praat oor halfpad mense. Halfpad mense. Mense wat nie die helfte van hulle lewe vir die Here Jesus gee. Ons lewe net so halfpad. Ons gee die helfte en dan dink ons is goed genoeg. Moet u praat oor dubbelhartige mense. Daar's 'n skrifgedeelte in 1 Kronieke 12. 1 Kronieke 12 vers 32. En daar word gepraat van die manne van Issaskar, maar dan word daar ook gepraat van vers 33. En van Sebulon 50.000 man wat slaggereed was en met alle wapens toegerus was vir die oorlog. En dan staan daar hierdie woorde. Sonder om twee keer te dink, het hulle saam in die geveg ingestorm. Maar die Hebreeus sê, in die Hebreeus staan daar letterlik, hierdie is nie 'n goeie vertaling om die Hebreeus te verstaan nie. Dis 'n goeie uitdrukking. Maar in die Hebreeus staan daar letterlik, hulle het nie 'n hart en nog 'n hart gehad nie. Hulle het nie 'n hart en 'n hart gehad nie. Hulle het nie twee harte gehad nie. Dis waar ons die Afrikaanse uitdrukking kry. Hulle was nie dubbelhartig gewees nie. Dis manne wat nie 'n hart en 'n hart gehad het nie. Hulle was nie halfpad mense gewees nie. Ons lees van hierdie soort mense in Jakobus hoofstuk 1. As ek net Jakobus in my Bybel kan kry nou. Jakobus hoofstuk 1 vers 6 tot 8. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Die ou vertaling het gepraat, 'n dubbelhartige mens, iemand wat twyfel. In die ou vertaling, in die 53 vertaling het daar gestaan, 'n dubbelhartige mens. Ons het te veel halfpad mense in die kerk. En ek weet nie waar staan u vanaand met die Here nie. Dit moet u alleen bepaal, waar u met God is. My vraag aan u is vanaand, en ek praat hier oor mense wat nie 'n verhouding met die Here Jesus het nie. Wil vanaand praat met mense wat Christene is. Met mense wat sê, ek is wedergebore, ek is gewas in die bloed van die lam, ek behoort aan God die Vader. Ek is 'n kind van God, met u wil ek praat. Waar staan jy met God? Is jy geheel en al oorgegee? Of is daar 'n ander stuk van jou hart? Is daar 'n gedeelte van jou hart wat nie aan God behoort nie? Daar 'n plek waar daar nie plek is vir God nie. Waar jy sê, Here, hier moet u nou net 'n bietjie met ons nou net met mekaar onderhandel. Hier gaan u nie inkom nie. Hierdie is 'n stukkie wat ek vir myself uithou. Hierdie is bietjie meer vir privaat. Hierdie is my stuk. U kan al daai kan nie vat, maar hierdie gedeelte, dit kom u nie toe nie. Hoeveel daarvan, hoeveel van jou lewe hou jy uit? Hoeveel behoort aan God? U sien die gesindheid waarmee ons tiendes gee, wat bepaal nogal in 'n groot mate, is nogal 'n aanduiding van hoe ek oor God dink en watter deel van my lewe aan God behoort. Die vraag is, En ek wil nie oor geld praat nie. Ek probeer oor die geld praat om vir jou geestelike beginsel te verduidelik. Ons gaan nou nie vanaand 'n kollekte opneem daaroor nie. 'N Vriend van my het 'n sakeman het hom eendag gebel en vir hom gesê of hy was by hom gewees en hy sê, hier is my chequeboek. Dis nou omtrent 30 jaar gelede. Toe sê hy vir hom, hier is my chequeboek. Skryf soveel uit in my chequeboek as wat jy nodig het. Maar op hierdie stadium het ek nie meer as R10,000 in my chequeboek nie, maar jy kan skryf tot en met R10,000 kan jy skryf soveel as wat jy wil hê. Ek sal die cheque teken. Is jou chequeboek beskikbaar? Ons praat nou nie eers van ons lewe nie, ek praat net van die chequeboek. En dis geld wat mot en roes opvreet. En dit gaan tot niet. Dan het ons nog nie eers oor geestelike goed begin praat nie. En sien nou was het dominee gewees, nou staan 'n preek hy oor finansies. En hier roep 'n tannie hier van vooraf en sê, dominee, moenie met my praat oor my beursie nie, praat met my oor my hart. Hy sê, tannie, ek moet eers jou beursie oopkry, want jou hart is binne in jou beursie. As ons die beursie oop kan kry, kan ons in jou hart ook kom. Maar my gedagte is nie om oor die geld te praat nie. Al wat ek sê is, hoe mens met jou finansies werk, is dikwels 'n goeie aanduiding wat jou gaan help vanaand om te kan verstaan waar jy met God is. Dis een aanduiding. As daar iets is van jou hart wat jy uithou, as jy 'n deel het wat jy sê, aan hierdie deel mag God nie vat nie, wil ek vra watter deel is dit? Jy sê, God kan alles doen, maar hy moenie aan my kind vat nie. Nou wil ek net sê, hoe kan jy jou kind beskerm? Hoe kan jy in elk geval vir jou kind sorg? Dis in elk geval God se kind wat hy vir jou gegee het. Hy gee dit vir jou om hom op te pas. Maar daar is mense wat sê, ek kan nie my kind aan God gee nie, want my vriendin het haar hele lewe en haar kinders, haar man en haar kinders aan God gegee en die kind is dood. Of die kind het dit of dat oorgegee. Hoe kan ek God toelaat? Nou vraag ek net vir u, kan jy die kind jou kind beter beskerm as die Here self? Hy wat almagtig is. Dit wat jy uithou vir jouself, wat dit ook al is. Hoeveel is dit werd? Kan ek vir u vra 101 jaar en 15 dae van nou af? Is dit reg? 101 jaar en 15 dae van nou af. Hoeveel sal dit wat jy nou uithou vir jouself, hoeveel sal dit werd wees? 700 miljoen jaar en 50 dae van nou af. Hoeveel sal dit wat jy nou uithou werd wees? Hoe lank kan ons lewe? Hulle sê almal wat op die oomblik 50 en jonger is, het 'n 50% kans om 100 te word. Maar ek dink nie ons gaan veel ouer as 100 word nie. In die laaste 10, 15 jaar hier op pad na 100 toe, is ook nie so groot vreugde vir almal nie. Ongeag. Wat gaan dit werd wees? Wat hou ek in my hand? Weet jy, ons maak alles by mekaar om 'n boot te koop. Om 'n motor te koop. En dan sê niemand mag aan my boot vat nie. Weet jy, ek het al paars gekry, wat hulle kinders met die verskriklikste woede geslaan het, omdat daar 'n stukkie chips op die agterste sitplek van die Mercedes geval het. Leave alone, van 'n Volkswagen. Dan verskreeu hulle hierdie arme bloetjie. En wat is belangriker? Die seat van die agterste sitplek van jou motor of hierdie kind wat ewige lewe in homself omdra? Weet jy, die beste ding wat ons kan doen, ongeag van wat jy koop, wat 'n kar jy het, en dit werk die beste op 'n Lamborghini of 'n Ferrari, is om vir jou spyker te vat en dan trek jy hom so teen die kant af van voor tot agter by die liggie verby. Moet die spyker so lang merk dat die verf af is, sodat hy lekker kan roes hier in die Kaap. Sodat ek kan sien wat is die waarde van die ou motortjie. Want hy gaan in elk geval op 'n stadium oproes. Of verstaan nie waarvan ek praat nie. Maak net so. Okay. Net seker wees, jy weet. Want sien, ons het 'n heilige waarde gekoppel aan hierdie ou motortjies. En die huisies wat ons besit. En ouma se fasie wat hierso op 'n staanertjie staan. En een môre loop die kleintjie en kwaad, daar val die ding af. En daar gaan my hele lewe. My hele lewe is tot niet. Oor die ou fasie van ouma. Want ouma het nie meer waarde aan die ou fasie nie. En op een of ander stadium gaan in elk geval val. Hulle bly ook, die ou fasies bly ook nie tot in alle ewigheid lewe nie. Maar ons lewe tot in alle ewigheid. God het ons gemaak om te lewe, 'n lewe van volheid. In 'n lewe van vrug. God het ons anders gemaak. Ons is nie diere nie. God het ons geskep met 'n ongelooflike plan. Die vraag is, leef ons daardie plan? Leef ons soos God ons gemaak het? Of is ons halfpad mense? Ons leef nie die helfte vir God. Die ander behoort nie aan die Here nie. Ons gee 'n halwe hart vir die Here. Daar is min Christene wat totaal en al aan God behoort. Jy sien, om totaal aan God behoort, kom daar 'n punt waar ek gekruisig moet word. Nou, ek weet nie of jy mooi verstaan van 'n kruis nie. Dis 'n ding, as ek aan 'n kruis hang, is die gedagte dat ek moet sterf. Dan moet ek doodgaan. Dan moet 'n punt kom waar ek sterf aan myself, my ambisies, my drome, my begeertes, alles wat ek graag wil hê. En dis 'n moeilike ding, is dit nie? Dit is so min of meer 'n moeilike ding. Jy sien, ons het 'n kultuur van die advertensiewese wat sê, man, hulle verkoop versekeringspolisse. Dan sing hulle halleluja liedere daarby. Jy gaan in elk geval doodgaan. Die hele advertensiewese is daarop gerig oor wat jy kan kry. Die hele dobbelindustrie is op wat ons kan kry. Sal daar nie nou die dag waarachtig nog 'n dominee na my toe kom en vir my sê, weet jy, as ons nou hierdie volgende ding doen, dan kan ons nog vir die mense sê, die eerste klomp ouens wat dit doen, vir hulle gaan ons 'n boek gee nie. Weet jy wat behoort ons te sê? Ons behoort te sê, die eerste ouens wat kom en wat uitstap, hulle kan sterf vir Here Jesus. Kom ons gee vir hulle kruise. Kom ons gee vir daai eerste 10 ouens wat bereid is. Kom ons gee vir hulle die grootste kruis, dat hulle so onmiddellik kan sterf, dat God hulle onmiddellik kan gebruik. Dat daar onmiddellik groot vrug in hulle lewens kan wees. Ons het 'n selfsugtige kultuur gekweek. Waar ons wil ontvang die hele tyd. Ons wil hê. Wat het Jesus kom doen? Hy het sy lewe afgelê. Hy het sy lewe prysgegee. Is dit reg? Het Jesus iets gevra? Nee, hy het net gegee. Hy het alles gegee. Jy sien, Jesus het nie 10% gesterf nie. Hy het gesterf totdat hy dood was. Min of meer. Is dit reg? As jy oor 3 dae dood is, is jy dood. Jy is redelik dood. Jesus was dood. Hy het nie gevra nie, hy het alles gegee. En dan sê hy, doen julle net soos wat ek gedoen het. Hy sê, loop in my voetspore, 1 Johannes 2 vers 6. Soos wat ek gedoen het met julle ook doen. Ons moet sterf aan onsself. Want sien, dis wat Jesus sê, die oomblik as ek sterf, dan lewe ek. Dan kom die lewe van God. Jy sien, dan is ek uit die pad uit. In ons, in die meeste van ons lewens is daar 'n verstopping. Is soos 'n pyp en daar is 'n verstopping. Die water kan nie deurkom nie. Baie keer is dit hierdie goed wat ek vir myself uithou en sonde wat die pyp toe verstop het. Ek het 'n kraan in my huis gehad, ek het nog die kraan, maar dat die water mee uitgekom nie. En op 'n stadium, toe kry ek 'n bouwer, en ek sê vir hom, weet jy, wil jy nie vir my kom kyk nie? Hy het iets om aan te kom regmaak, en ek sê, die ding wil nie werk nie. Toe draai hom oop, wat, kyk ek is 'n dominee, ons weet van papier, maar van krane weet ons jy baie nie. En hy sê nie, kom ons kyk net, en hy draai 'n skroefie onder af, en daar is 'n siffie, en hierdie siffie is vol sand, en hy skud die sand uit, draai die skroefie terug, voilà, daar loop die water, het alles verstop, en die water kan nie uitkom nie, maar dominee het die geweet nie, en toe is die sand weg, waar toe kom die water, Jy sien, dis baie keer hierdie goed wat ek vir myself uithou, wat verstop, dat die lewe, dat die oorvloedige lewe nie kan kom nie. Dominee staan en praat sondag vir sondag vir sondag, staan en praat hierso, en hy praat van vrede, en hy praat van lewe, maar daar is sonde in ons lewe. En ons sê, man, ek weet nie wat jy praat nie, ek het dit nie. Jy praat nou al 30 jaar, praat hier die selfde story met my, maar wat gaan my aan, ek kry dit nie. Tannie bel een oggend, bel sy die loodgieter, sy sê, kom, hier is een fout, die water kom nie, hier is nog een waterstorie. Hy sê, die water loop nie uit nie. En hy kom en hy kyk en hy kyk en haar rikkie, toe sê mevrou, alles is reg. En hy sê, vraag van wat was dit? Wat is die fout? Hy sê, daar was een para in die pyp gewees. Toe as die para uitloop, uithaal, kan die water deur die pyp gaan. Sien, daar is verstoppings in ons lewens. En daar is goed in ons lewens wat ons vashou. En dis soos kalk in water, wat in die pype vaskalk. En ek sê, ek kan dit nie los nie. En dan verstop die pyp in die binnenkant. En dit maak dat die water van die lewe nie deur my kan vloei nie. En daarom beteken dit, broer en suster, dat daar ergens 'n punt moet kom, waar ek oorgee. Waar ek sê, Here, wat is dit wat u nog nie het nie? Wat is daar wat nog nie aan u behoort nie? Wat is daar wat nie aan u behoort nie? En weet jy, soos wat jy daar sit, begin jy nou weet. Jy weet. Weet jy, ek hoef jy vir jou te sê vanavond, jy sal weet. Want jy sien, ons het van gisteraand af gebid tot nou toe. En ons gebid dat die Heilige Gees sal werk. En ek weet die Heilige Gees is hier, want ons hom gevra. En hy wys vir jou. Maar het bly steeds jou keuse of jy die oorgawe gaan maak. En ek wil vir jou vanaand vra om jou self heeltemal aan God oor te gee. Niks, nie soveel terug te hou nie. Niks terug te hou nie. En ek weet daar is van julle wat sê, ek kan nie. Ek kan nie, hoe kan ek dit doen? In die eerste plek, dink daaraan aan wie jy jouself oorgee. Jy gee jouself aan God die Vader oor. Jy gee jouself oor aan 'n Vader wat liefdevol is. Jy gee jouself nie aan 'n woedende God oor. Sien, baie van ons dink ons God sit daar bo in die hemel. En hy kyk af en hy kyk of ons iets dan doen en dan zep gaan ons met 'n bliksemstraal doodslaan. Nee, dit is nie God nie. Ek preek nou die aand, preek ek daar in woeste. En nou sit, preek ek daar van verhoog af, maar die ligte is so skerp ek, in my oë, ek kan nie die mense sien sit daaronder nie. Dit is so 'n oop veld gewees. En nou hoor ek hierdie kant, is daar iemand wat praat. Nou, as een mens nie kan sien wat gebeur, dan kan jy aangaan met die preek, as jy nou, maar nou weet ek nie of het iemand is wat my uittarp, of wat nou moeilikheid maak of so in nie, en later toe het op, maar my vrou het precies daar gesit, Nou sê ek op 'n stadium, dink jy God is kwaad vir jou? Maar dis toe 'n vrou wat nie alleen daar aangekom het nie. Verstaan nie? Daar was nog iemand saam met haar gewees. Sy daar inkom. En sy sê, hy sê kwaad vir ons sê. God is nie kwaad vir jou nie. God het gekom om jou vry te maak. Hy het gekom om sy liefde vir jou te gee. Maar sien, hy kan nie by jou uitkom as daar sonde is nie. Die sonde verhinder dat die Gees van God in jou werk. Want sien, sonde bedroef die Heilige Gees. En hierdie goed wat ek vashou, maak dat ek nie kan beweeg nie. Ek het 'n klomp goed in my hande. Wens ek het iets gekry om te kan hou vas. As ek hierdie goed het en ek loop met dit in my hande en God wil vir my iets gee, wat kan ek nog vashou? Ek kan niks nog vashou nie. Wat moet ek doen? Ek moet hierdie goed neersit. Dan kan ek my hande oopmaak en sê, Here gee. Ek is bereid om te ontvang wat U gee. Maar sien, as ek met hierdie goed in my hand loop, en ek vat nog 'n pen, en ek vat nog 'n pen, en ek vat nog 'n pen, dan val die goed later uit my hand uit. En so wil ek van God vat. Maar ek kan dit nie vashou nie, want ek het reeds goed in my hande. Ek het reeds goed in my hande gevat. En jy sien, dis die goed wat ons vir onsself uithou. En dan kan ons nie nog, dan kan ons nie neem wat God wil gee nie. Ons kan nie die voluitslewe kry nie. En daarom moet ons alles oorgee. Alles, alles, alles. Weet jy wat beteken alles? Kom ek verduidelik dit vir u met die Engelse woord wat sê, all means all and that's all that all means. Sit reg? Alles beteken alles en dis al wat alles beteken. Niks uitgesluit nie. Om my man aan God af te gee, my kinders aan God af te gee, om my huis en my besittings aan God af te gee, om my worries in die liewe lewe. Ek kom by iemand en sy sê, ek moet voortdurend oor almal worry. Niemand anders is bereid om te worry hieroor nie. Maar ek moet voortdurend oor julle almal bekommerd wees. Hoe ver dit? Of ken jy dit van dit nie? Is jy nie sulke vrouens nie? Hierdie soort wat ek nou vir jou verduidelik het, is hulle is worry de lakse. Hulle is spesialiste in worry. Hulle is worry spesialiste. En God het ons nie so gemaak nie. Weet jy, ons loop so, en ons hou vas hierdie goed so. En as jy dit so hou vas, en jy later artritis daarvan kry. Of iets ergers. Wat 'n vader het jy? Hy is 'n vader as jy weggeloop het van hom. Die verlore seun, dan staan en kyk hy elke dag. En hy wag. Hy kyk en hy wag en as hy jou sien aankom, dan hardloop hy. Hy is 'n hardloopende vader. Nie om jou by te kom of jou te sê, jou slegte kind, waar was jy nie? Hy hardloop en sê, ek is so bly jy het gekom. En dan vat hy die vetgemaakte kalf en hy slag die kalf. En hy sê, kom ons hou party tot na middernag. Maar net sonder val jy op. En is 'n vader wat vergewe en ons omarm. Hy's 'n vader. As die Gees van God jou vanaand vra om oor te gee, wat vra hy? Hy sê, gee jouself aan die Vader. Nie gee jouself aan 'n God wat vernietig en verwoes en kwaad is en verbitterd is teenoor jou nie. Jy sien, daar was 'n dag gewees waar Jesus gesterf het en het opgestaan uit die dood en toe kom hy by die disippels. En Thomas was nie daar nie en hulle vertel vir Thomas van Jesus wat gekom het. En hy sê, voor ek nie die spykermerke in sy hande en in sy sien nie, en die spiesmerke in sy, sal ek nie glo nie. In die volgende oomblik, by die tweede keer toe hy kom, toe staan Jesus, kom Jesus weer een keer, en hy staan in hulle midde. En hier staan Jesus voor hom en hy sê, Thomas, hier is die spykers, merke. Hier is die merke my sy. En sien op daai oomblik, toe gee Thomas hom aan die Here oor. Thomas het getwyfel en omdat hy getwyfel het, kon hy homself nie aan God oorgee nie. Jy sê, ek weet nie of God daar is nie. Ek lees al hierdie goeders, al hierdie boeke wat in die, hierdie nuwe boeke, hierdie nuwe teologie, hierdie nuwe reformatie, waarvan mense praat. Ek lees hierdie goed, kan ek nog in God glo? Alles word ondergrawe. Maar as Jesus by jou kom staan, soos hy by Thomas gestaan het, dan gee jy oor. Want hierdie Jesus kan wonderwerke doen. Hy doen wonderwerke. Broers en susters, hy wek mense uit die doodheid op vandag nog. En hy sê, ek glo dit nie. En ek sê vir u, hy het nie jou toestemming nodig om het te doen nie. Van wanneer af het God my toestemming nodig om iemand uit die doodheid op te wek? God wek hulle uit die doodheid op, of ek nou glo en ek of ek nie glo nie. As jy nou na China toe gaan, is daar honderde mense wat uit die doodheid opgewek is in die afgelope paar jaar. Honderde, nie 4 of 5 of 6 nie, honderde. Die ongelooflikste genesings. En jy sê, maar hulle was nie dood gewees nie. Weet jy, die Chinese het nie 'n gewoonte om mense wat lewendig is te begrawe nie. Hulle weet nog al as iemand dood is. Weet jy hoe lyk iemand wat dood is? As jy in sy pols vat en hy in die pols stop nie meer. Dis 1. 2. As die niere by sy neus in en uitloop en hy hoes of hy nies nie, is nog 'n teken. As jy 'n veertjie voor sy neus hou en daar's niks beweging nie, dan weet jy, hierdie ou is nou min of meer uit in die asem nie. En as sy oë omgedop is, en die glas het gebreek, sy oë, die water in sy oë het gebreek, dan is dit ook 'n goeie aanduiding. En as sy ou daar lê, en hy is vir 3 dae, min of meer, wat ons beskryf, dood, dat sy lyk koud is, dan is dit ook 'n goeie aanduiding van dood, en dan vat hulle sulke ouens hulle begrawe in. Is dit reg? En oor en oor en oor, kom God, en hy wek hulle uit die doodheid op. En hy maak die siekes gesond. En dan kom Thomas by 'n plek, en hy sien dit. En hy sê, my Here, my God, en hy gee hom op daai punt, gee hom oor. En weet jy wat maak Thomas? En toe hy glo, toe vat hy sy sakkie, en hy gaan Indië toe. En hulle het hom later doodgemaak in Indië. Maar daar het die evangelie verkondig tot hy dood is. Hoekom? Daar het 'n punt gekom op 'n dag, wat hy wat die twyfelaar was, wat hy gesien het, en geglo het, en homself reserveloos aan God oorgegee het. En wat gebeur volgende? Toe begin draai vrug. Kom die vrug in sy lewe, toe hy oorgee. Abraham, die Here het na Abraham toe gekom, en hy sê, Abraham, kom saam met my. Kom uit Ur van die Galdeërs uit, kom ek gaan jou 'n nuwe nasie maak. Ek het 'n klomp beloftes vir jou, deur jou wil ek die nasie seën. En op 'n stadium begin Abraham effentjies twyfel. En God kom weer na hom toe, net om seker te maak, kom die Here weer na hom toe. Ek kan nou dink, hier aanbid Abraham 'n God, en hier kom 'n ander God, en hy sê, kom trek. Sê vir hom, ei, kom ons gaan. Ons gaan na daai plek toe. Kan nie dink, hoe heeltemal absurd dit moes gewees het, vir sy familie. Hier staan hy op en hy sê, 'n God het aan my verskyn. Hy sê, hy is die ware God. En hy sê, ek moet na daai land toe trek. Hier kom my donkies en my kamele en my bokke en my skape en my kinders en my vrouens. En ons, daar gaat ons. Ons gaan nou na daai land toe. Weet jy wat maak 'n ou in Suid-Afrika met so ou? Jy sit hom in 'n inrigting. Want daar het iets verkeerd gegaan met hom. En Abraham trek. Nou wonder ek of Abraham nie langs die pad gedink het, jong, wat het ek nou gedoen? Ek dink so, nou kom God weer by hom. En dan sê die Here vir hom, Abraham, hier is al hierdie beloftes. En dan staan daar, dan sê die Here vir hom, hier is my beloftes. En dan staan daar hierdie woorde in Genesis 15 vers 6. En dan staan daar, Abram het in God, het God geglo. En daai punt toe hy sê, ek glo, is daar 'n oorgawe. En die oomblik toe die oorgawe daar is, kom al die beloftes van God in vervulling. Maar sien, nie een van die beloftes van God kan waar word in jou lewe, voordat jy nie 'n oorgawe gemaak het nie. Jy sê, maar ek bid en God doen nie wat ek vra nie. Ek bid en ek bid, maar nou wil ek vir jou vra, het jy jou lewe al aan God oorgegee? Of is God soos 'n kruk? Die dag as ek hom nodig het, dan moet God by wees. Maar as God nou klaar geperform het, het die wonderwerkje vir my gedoen, dan sê ek, baie dankie, en daar gaan ek. En dan doen ek weer my eie ding. God never answers the casual inquirer. Betu ons sê, Here, doen vir my paar wonderwerke, dan sal ek glo. God is nie akrobaat om toertjies te kom maak nie. God is God. En hy het 'n ander plan as ek kom storietjies met ons te kom maak. Herodes het ook gekom en vir hom gesê, doen vir my 'n wonderwerk. En Jesus het doodstil gestaan en het nie 'n woord gesê nie. En Herodes was baie teleurgesteld. Want sien, Jesus was nie geïnteresseerd om vir Herodes 'n paar wonderwerke te doen nie. Want hy het geweet, Herodes se hart is nie daar nie. Herodes het nie vir God gesoek nie. Die vraag is, soek jy vanaand vir God? God sal kom, as jy sê, Here, ek sal alles gee. Jy sien op die ou end, wat ons vanaand opweeg, is het of Jesus, is het al hierdie goed in die wêreld? Is het my geld, my besittings, my posisie, verhoging, werksekuriteit, wat is dit wat in hierdie hand sit teenoor Jesus? Want jy sien, in hierdie hand is Jesus wat die lig is. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is die skaduwee wanneer dit warm is. Hy is die een wat versorg wanneer daar niemand is nie. Hy is die ewige lewe. Psalm 63, dink ek, sê, as 'n hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef, so die vertaling gesê. Hy is daar, hy is beskikbaar. Maar sien, God loop nie graag saam met halfpad mense nie. Hy loop saam met mense wat alles oorgegee. Hy loop saam met mense wat spykermerke in hulle hande het. Saam met sulke mense loop God. Mense wat oorgegee het. Mense wat nie meer vol is van hulle self nie. Mense wat aan hulle self gesterf het. U sien, ons wil die beloftes van God hê, maar ons het nie oorgegee nie. Ons wil kyk of dit werk. God wil nie kyk of dit werk nie. God sê, glo my of los dit. Moenie my in die versoeking, moenie my versoek nie. Moenie my uittart nie, laat ek liever die woord gebruik. Moenie my uittart nie, ek is nie jou speelmaat nie. Job het by die Here gekom, die Here het eindelijk by Job gekom, en het die duivel toegelaat om met Job, om vir Job aan te val. En toe hy al Job se goed, toe hy Job se kinders dood is, en al sy diere en sy huis en sy bokke en skape en kamele en alles dood is. Toe sit hy daar en toe sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. En toe tref die grootste van alle rampe hom, en dit is toe sy vrou daar aankom en sy sê, vloek God en gaan dood. Nou kyk, dit is al wat die mens dan nog nodig het. Is so 'n vrou. Dan het jy haar nie nodig nie. En sy sê, vloek God en sterf. En hy sê, nee, die Here het gegee en die Here het geneem. En in hierdie verskriklikste toestand, kom Job en hy sê, ek buig voor God, gee hom aan God oor. toe die pyn en die seer kry van sy kinders verdood is, toe dit op hulle erfde is, en toe daar niks rondom hom sit nie, en na sy vrou, kom sit sy vriende daar, en toe begin sy vriende met hom redeneer, maar Job is vol geregtigheid, hy is vol eie geregtigheid, Job sit daar, en hy is vol verontregting, en hy sê, God het my skade aangedoen, en ek is nie skuldig gewees nie, en weet jy wat, Job was nie skuldig gewees nie, Job was 'n regverdige man, en hy was reg gewees, en dan kom die Here in Job, ek dink is dit 38 tot 41, en dan sê die Here vir Job, kom ek praat 'n bietjie met jou, en sê vir Job, kom ek vra jou 'n paar vrae, jy vra ons nou al vir 'n lang tyd vir my, vir 30, vir 38 hoofstukke lang, vra jy nou vir my vrae, en vir jou vriende, en argumenteer jy, kom ek vra jou 'n paar vrae, Job, en weet jy, as jy daai gedeelte gaan lees, en gee die Here vir Job geen antwoord nie, hy vra hom net 'n paar eenvoudige vrae, en op die ou einde dan buig Job en sê, ek is vol sonde, kom ek gee myself aan die Here oor, jy sien daar kan 'n dag gewees het, wat jy jouself aan God oorgegee het, en toe gebeur dit, dat jy 'n ander pad begin loop, vol eie sinnigheid en vol eie geregtigheid, en dan beteken dit, dat jy soos Job weer moet terugkom, dit gebeur met twee van hom, wat ek wil sê met ons, maar op daai punt het Job homself dieper aan God oorgegee, want toe sien hy homself soos wat hy regtig is, toe sien hy homself nog as dieper as 'n sondaar en as 'n gebroken mens, sien daar is 'n ding wat gebeur met ons, dat ons homself dieper en dieper en meer volledig aan God moet oorgee, en ek wil vir u vra, is jy gewillig om dit te doen? Ek vra nie of jy min of meer 'n goeie lewe lewe nie. Dis nie waar ons vanaand is nie. Ek vra vir jy, is alles wat jy het, behoort dit aan God? Nie of die helfte aan God behoort nie, maar of die ander helfte ook daar is. Nie of 98% loop ek saam met God nie. Maar jy sal weet vanaand, hierdie een dingetjie wat hier krap, jy redeneer daaroor, en ek weet nie waaroor jy redeneer met God nie. Ek wil nie eers die goed name gee nie. Jy sal weet. Jy sal weet. Kom ek sê vir jy, weet nie wanneer moet jy daai dingetjie los, wanneer jy met argumente moet kom, wanneer jy daai ding moet begin verdedig en argumente moet aangee, hoekom jy dit maar wel kan doen. Dan moet jy weet, jy moet dit sommer dadelik los. As ek moet argumenteer daaroor, dan moet ek hom los. Dan kan ek sommer dadelik wees, het kom nie van God af nie. Daar was 'n dag wat Petrus saam met Jesus geloop het, en dan gaan hy daar, en dan sit hy saam met die ander daar, rondom die vuur, as hy Jesus die aand veroordeel is, en die soldate omslaan en spot met hom. En dan kyk hy wat wil gebeur, en dan sê die Here Jesus vir hom net voor dit, en sê vir hom, toe hulle nagmaal gebruik, toe sê vir hom, Petrus, voordat die haan 2 maal kraai vannag, gaan jy my verloën. Voordat die haan 2 maal kraai, en daardie nag het Petrus Jesus 3 maal verloën, en na hy dit die 3de keer gedoen het, toe kraai die haan, en Petrus breek. En dan hardloop Petrus weg, en 'n paar dae nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, dan het Petrus sy boot gevat en hy geroei op die see en hy vang vis op die meer en hy gaan vang vis en dan kom Jesus en hy begin praat met hom en sê, Petrus, is jy lief vir my? Petrus, is jy lief vir my? Petrus, is jy lief vir my? En as Jesus vir hom die 3de keer vra, dan sê hy, Here, u weet. En met daai woorde, Here, u weet, het Petrus gebreek en vir God gesê, Jesus, hier is alles. U ken my hart, vat alles wat u wil hê, vat alles. En weet u, in daai oomblik het God vir Petrus 'n rots gemaak. Daar waar Job voor God gebreek het, in Job 42, daar het God gekom en het vir hom dubbeld gegee wat hy gehad het. Daar waar Abraham gekom het, En dan staan daar, en het God geglo, die beloftes gegee. Van daardie oomblik af, het al Godse beloftes in Abrahamse lewe waar geword. Jakob het met God geworstel. Jakob die bedrieër het saam met God geloop. En daar het 'n plek gekom waar hy met God geworstel het. En heel aan die einde van sy lewe, net voor hy dood is. Net voor Jakob dood is. Dan staan daar uit op sy bed gebuig. Hy het in 'n aanbiddingshouding gegaan. Hy het met God geveg tot die laaste oomblik. Hoeveel anders kan Jakob se lewe gewees het as hy vroeër oorgegee het? Sy hele lewe lank het hy met God gebargain, het hy gekyk wat hy kan kry. Want sien Job, ag Jakob, beteken letter die hakskeengryper, die bedrieër. Hy steel alles wat jy het. Jy moet nog iemand hê wat agter jou kan staan en kyk oop. Wat staan sal staan en kyk, want anders steel hy nog dit ook. Maar as God kom op die ouend en buig Jakob. En dan kom daar 'n punt wat die seën wat Jakob ontvang, gaan in sy kinders toe. En God seën sy nageslag. Wat is daar in jou lewe wat God vanaand terughou? Om sy volheid vir jou te gee. Dat jy die volheid van die Here Jesus kan beleef. Dat jy die volheid van die Here Jesus kan beleef. Of is jy vanaand by 'n punt waar jy sê, weet jy, ek verstaan nie eers waarvan jy praat nie. Sal jy dan nie teruggaan vanaand te vir die Here vra, voordat jy môre aankom en sê, Vader, deur die Heilige Gees, wys vir my vir Jesus, dat ek hom sien. Mag ek Jesus sien? Mag ek Jesus sien? Wat het ons as ons nie vir Jesus het nie? Hoeveel het ons regtig? Hoeveel het ons regtig? Jy sien, dis hoekom mense in 'n kerk instap en uitstap en dat niks gebeur nie. Want hulle het nie vir Jesus nie. Ek is gered, maar Jesus het nie vir my nie. Ek het nie die helfte gegee. Ek het nie die helfte gegee. Dit kan vanaand wees dat daar sonde is wat jy moet bely. Wat jy vir die Here moet sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Misschien om te sê, Here, ek is jammer, vergewe my, beteken ook, ek moet dit los. Kyk, om jammer te sê, is nie so moeilik nie. Maar om het daarna te los, dit is die probleem. Is jy gewillig om te sê, Here, ek is jammer, en Here, ek is gewillig om dit te los? Here, ek gaan dit los. Is daar iemand wat jy nie vanaand kan vergewe nie? Is jy bereid om te sê, Here, ek gaan hom vergewe? Is daar ongeloof in jou hart? Is daar vrees dat as jy jouself aan God gee, dat oor sal gee, dat jy nie gaan weet wat met jou gebeur nie? Ek kan vir jy sê, in die geskiedenis het niemand hom nog ooit aan God oorgegee. Daar is soveel mense wat sê, ek kan myself nie reserveloos aan God oorgee nie, net nou stuur hy my China toe. Net nou gaan vraag vir my, om na 'n plek toe te gaan, en 'n sendeling te word. Jy sien, dis die maklike ding, as ek China toe kan gaan, maar weet jy, die moeilikste ding wat God dalk van jou kan vra, is om heilig te leef in jou huis. Jy sien, dit is wat ons nie wil doen nie. Die vraag is nie of Jesus jou China toe gaan stuur nie, maar dit kan dalk gebeur, dat hy vir jou vra om heilig te leef in jou huis. Dit kan dalk wees dat Jesus van jou gaan vra om daar waar jy werk, heilig te lewe en 'n getuie vir hom te wees. So 2 jaar terug is daar 'n man, hy het daar gewerk in 'n gebou, maar hy is een van daai 007 Christene gewees, diep undercover. Niemand kon agterkom nie, het dit mooi weggesteek, dat hy Christen is. En een aand kom hy by sy huis, en toe hy by sy huis instap, toe is daar 'n paar rovers in sy huis, en hulle vat hom, en hulle trap hom op die grond vas, en een trap sy kop in die grond in, so teen die mat vas. En iets gebeur in sy hart, want hy is 'n Christen, en hy begin skreeu in daai mat aan, Here, red my, beskerm ons. En iets gebeur met daai 3 ouens by die deur uit, los alles net weg is hulle. Die volgende oggend het niemand getwyfel of hierdie ou Christen is of nie. Toe kan jy nie sy mond toe kry nie. Want sien, toe het hy God ontdek, toe het hy die krag van God ontdek. Toe word hy God se getuie. Jy sien, ons grootste uitdaging is daar waar ons is om 'n Christen te wees, nie in China nie. Pleit by God om jou China toe te stuur, want daar kan mense jou nie sien nie. Maar dit is hier, waar dit die moeilikste plek is, om 'n Christen te wees. Maar hy vra dit van ons. Ek wil afsluit met 'n verhaal, wat omtrent 1920 begin het. Dis 2 sendelinge wat van Swede afgekom het. En die een se naam was David, die man was David en Swaya Flat. En hulle het in die Kongo kom werk. Of was dit Nigeria of die Kongo? In die Kongo. En daar was baie sendelinge hier by die kus gewees, maar hulle het gesê hulle wil dieper in die binneland ingaan om evangelie in te vat. Hulle het alles gelos en hulle het gegaan. Hulle het 'n totale oorgawe gemaak en hulle het gegaan. En toe hulle by 'n sekere dorp kom, wou hulle begin werke daar, die mense van die Here Jesus tel, en die kaptein het net gesê die voorvader sal baie kwaad wees as julle toelaat. Julle kan hier inkom nie. En hulle het omtrent 'n kilometer buitekant die dorpie, het hulle vir hulle huisie gebou. En hulle het gesê, hier gaan ons bly. En daar het elke 2-3 dae van die week, elke tweede, derde dag, het daar 'n seentjie van die dorpie afgekom, en dan het hulle by hom melk en eiers en goed gekoop. En dan het Swaya Flat, het sy met hierdie seentjie gepraat, en hy het later tot bekering gekom. En toe raak sy swanger, en by die geboorte van haar kind, nadat sy hoeveel keer malaria gehad het en swak was, sterf sy in die proses, en hierdie babietjie bly lewe. En David Flood was so kwaad gewees vir God. En hierdie babietjie vir een van die Kongolese gegee het en gesê het, kom. En hy het teruggeloop na die see toe, na die sendingstasie toe. Tot het hy gekom het by een van die groot stede, en hy het vir die Amerikaanse sendeling het gesê, vat hierdie kind, en hy het op 'n boot geklim, en hy het teruggegaan Swede toe. Absoluut verbitterd. En daar was 'n Amerikaanse sendingpaar, en na 2-3 jaar, het hulle teruggegaan Amerika, en hulle dokumente reg gekry, en hulle die kind aangeneem. En hierdie kindjie, haar pa het haar genoem, of het haar genoem Aina. En sy het groot geword in Amerika. En een dag, blaai sy deur 'n tydskrif in die biblioteek. En sy sien 'n foto met 'n klein grafie, en op hierdie grafie is 'n kruisie, en daar staan Swaya Flat. En sy spring in haar kar, En sy gaan na iemand toe wat hierdie sweet in Engels kan vertaal. En hier word vertel van 'n man wat sê Swaya Flat het hom na die Here toe gelei. En nou is omtrent, weet nie op daai stadium 25 of 30 jaar oud. En dat hy reeds 'n kerk van omtrent 600 lidmate het. En sy weet is haar ma se graf, want dit het die sendlinge vir haar vertel, die Amerikaanse sendlinge. En met haar tyd is sy met 'n Bybelskool student getroud wat later president geword het van die Bybelskool. En sy was heel wat ouer gewees. Toe gaan hulle een keer oor Amerika, Engeland toe. Maar voor dit het sy na haar pa toe gevlieg. Want toe het sy kontak gekry met haar pa. En sy het na hom toe gegaan. En haar pa het weer getrou en het vier kinders by die ander vrou gehad. En toe hierdie kind van hom, toe Aina instap, toe sê ek wil niks met jou te doen hê nie, en niks met God te doen hê nie, toe haal sy vir hom hierdie artikel uit, toe sê sy, kyk, wat het God gedoen met die offer wat jy gebring het? En het voor God gebreek, en verstaan, dit was nie verniet gewees nie. Dit was nie verniet nie. Dat iets uitgekom, God het gehoor, God het hulle totale oorgawe gesien. En hy het in die huil geraak en hy het sy lewe aan God oorgegee. Hy was 'n totale volsla alkoholist in daai stadium en 'n paar maande later was hy dood, maar met vrede by God. En sy is terug Amerika toe en sy is met hierdie man getrou, die president van die Bybelskool, en hulle gaan Engeland toe op 'n stadium waar hierdie man moet gaan praat by 'n groot konferensie. En sy staan, en by die konferensie staan daar 'n man op wat 'n biskop is. Sterk. En hy preek. Kragtige boodskap. Dis 'n man van die Kongo. En sy stap na hom toe. En sy vra vir hom, het jy vir Swaya Flat geken? En hy sê, ja, Swaya Flat het my na die Here toe gelei. En ek het vandag verskillende kerke onder my, 125.000 lidmate. My vriend, my broer en suster, as jy jou lewe aan God gee, weet jy wat God kan doen deur jou? Weet jy wat God kan doen? Weet jy wat die wonderwerke is wat God deur jou sal doen? Maar dan moet daar totale oorgawe wees. Kom ons maak ons oop. Wil jy nie hier op hierdie punt vir die Here sê, Here, ek weet, U het met my gepraat, hier is my lewe. Hier is my lewe. En daai goed wat jy weet, wat tussen jou en God staan, die sonde, gee dit vir God. Gee dit vir hom. En die goed wat jy sê, ek kan dit nie los nie. Wil jy dit nie vir hom gee nie? Gee dit vir hom. Gee dit vir hom. Gee dit vir hom. God sal dit nie van jou af weggryp nie. Dis jy wat jou hand moet oopmaak. Sê, Here, vat dit. Wat is dit wat jy vashou, wat jy sê, ek kan dit nie gee nie. Of tot vanaand het ek dit nie gegee nie, maar vanaand wil ek dit gee. sal jy nie vanaand weggee tot alles waarvan jy weet wat jy moet gee, dat het klaar gegee is nie. Miskien is dit een ding, miskien is dit 'n klomp goed. Weet jy wat kan God doen deur een man of een vrou wat homself totaal aan God oorgegee het? Daar was 'n dag, omtrent 150, 160 jaar gelede, waar daar 'n jong man in 'n diens gesit het. Niemand het gepreek. Nie op die kant het gesê, dink net wat God kan doen aan een enkele persoon wat homself aan God oorgee. Hierdie ouetjie kon nie eers Tuesday spel nie. En het gesê, Here, hier is ek. En hy het 'n evangelis geword en het oor die 500,000 mense na die Here Jesus toegelei. Sy naam was D.L. Moody, die evangelis D.L. Moody. Oor die 500,000. En weet jy, dit gaan nie oor die honderde duisende nie. Dit gaan daaroor dat God jou wil gebruik om dalk net een persoon te bereik, wat al die ander sal bereik. My liewe broer en suster, God wil jou seën. Efesiërs 1 vers 3 staan daar, geseend is God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemele. Al die geestelike seëninge. Maar dan moet jy gee, dan moet jy prys gee. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit self doen. Vader, en vanaand wil ek vra, tot die mate wat elke persoon homself vanaand prys gegee het en oorgegee het aan u self, vul hom met die Heilige Gees, tot daardie mate. Kom, Gees van God, kom oortuig dieper van sonde, kom getuig van die liefde van ons Vader, kom getuig in elke hart van wie Jesus is en van wie hy vir ons is. Kom getuig van die kruis in elkeen van ons hart. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek het gisteraand vir u gevra om te probeer om 'n uur in gebed te spandeer. Kan ek vir u vra of u nie kans sal sien om van nou af tot môre aand 'n half uur te vat en die volgende twee skrifgedeeltes te gaan bid oor nie. Maar spandeer 'n volle half uur, en as jy meer tyd het, spandeer meer tyd. 'N volle half uur. Minstens 'n half uur. En lees Johannes 14 vers 12 tot 14. In Johannes 15 vers 16, niks anders nie. Gaan sit voor God en lees hierdie twee skrifgedeeltes en vra vir die Here, Here, wat beteken dit vir my? Wat wil U vir my en vir die gemeente sê? Johannes 14 vers 12 tot 14 en Johannes 15 vers 16. Is daar enige iemand wat 'n aanduiding wil gee dat julle dit sou probeer doen? En die ander ouens wat nie hulle hande opsteek nie, is dit net te koud of? Maar as jy dit lees, lees dit en weet, dis die woord van God. Dis Jesus wat deur die Heilige Gees dit vir jou sê. Dis nie net 'n paar woorde op papier nie. Dis Jesus Christus, die Seun van God, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees vir jou iets wil sê. Gaan lees dit, gaan bid dit en gaan skryf neer wat God vir jou wil sê. En as God nie volgende 24 uur vir jou iets wys wat in sy pad staan, wat jy weet, hierin is ek nie oorgegee aan God nie, dan bid jy en gee dit vir hom. En weet jy, jy sit vanavond van julle, kan het op jou gezicht sien, jy sien julle paar wat ek het sommer kan sien hier van vooraf, dat jy sê, ek weet nie of ek het kan doen nie, ek weet nie of ek kan sien daarvoor nie, ek weet nie of ek bereid is om die prijs te betaal nie, maar jy sien, my broer, my sister, as jy die prijs nie na die kant toe betaal nie, dan betaal jy die prijs aan die ander kant toe, is het reg. Verstaan nie? As jy nie die prijs van totale oorgawe betaal nie, want jy sien, as ek ten volle oorgee, dan kry ek Jesus, en dan het ek alles. Maar as ek nie oorgee nie, dan het ek dit wat ek nie oorgegee het nie. En wat is dit werd? Jy sien, dan moet ek daarmee saamlewe, en dan is dit al wat ek het. En dan wil ek vraag, is dit genoeg om van te lewe? Is dit genoeg om van, dat ek vir ewig daarmee kan lewe? Na al twee kant toe dit een prijs. Jy sien, jy moet die prijs bereken. Jy moet die prijs bereken. Die Here seën julle, gaan in vrede.